Καλημέρα, καθίστε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι σήμερα που σας ξαναβλέπουμε, πολλά γνωστά πρόσωπα, γιατί ο Θεός όντως μας ευλογεί πάρα πολύ τελικά και αυτή την ευλογία τη βλέπουμε κάθε μέρα με μικρές στιγμές που μας χαρίζει, καλής διάθεσης, πνευματικής ανάτασης και όλα αυτά, και βεβαίως αυτή η μεγάλη ευλογία να μπορούμε να είμαστε σε αυτόν εδώ το χώρο που ξέρετε δεν είναι δεδομένο για όλους, να έχεις ένα τέτοιο χώρο, να μπορείς να υποδέχεις ανθρώπους, να μπορείς να τους φιλοξενείς. Έτσι, είμαστε ευλογημένοι από το Θεό πάρα πολύ και για τους χώρους και για τα πρόσωπα που μας περιστοιχίζουν. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μας αξιώνει ο Θεός και φέτος να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια, την οποία την έχουμε αρχίσει εδώ και δύο περίπου χρόνια και την ονομάζουμε Σχολή Γονέων Βόλου. Ήταν μία σκέψη του Σεβασμιωτάτου. Προσπαθούμε να την υλοποιούμε κάθε φορά. Δεν είναι πάντοτε εύκολο, ξέρετε, και δεδομένα όλα. Υπάρχει μία προσπάθεια, ένας αγώνας. Φέτος, όσοι δεν έχετε πάρει το πρόγραμμα, υπάρχει και έξω, μπορείτε να το πάρετε, το καινούργιο πρόγραμμα της Σχολής Γονέων, να μπορείτε να το έχετε. Ξεκινάμε με έναν ομιλητή, όπως και πέρσι, νομίζω,
Πρώτος ήμουν.
Πρώτος πρέπει να ήσουν και πέρσι, γιατί μόλις τελείωσες μου ζήτησαν και είπαν όλοι να ξαναέρθει. Λέω, εντάξει, τι να κάνω, αλλά τον ξαναφέρω. Τον ξανάφερα, λοιπόν, τον κύριο Ηλία Λιαμή, τον οποίο τον καλωσορίζουμε. Όχι σε ένα ξένο μέρος, τώρα πλέον είναι της οικογένειας άνθρωπος. Τώρα έγινε και συνταξιούχος, οπότε είναι πιο ελεύθερος.
Και στα δικά σου.
Και στα δικά σου, ναι. Για να γίνεις συνταξιούχος πρέπει να τα καταφέρεις πολύ,
Ναι, ναι.
Γρήγορα. Άλιστα. Θα έχουμε πολύ, αν θα δείτε τους ομιλητές, νομίζω ότι έχουμε πάλι ευλογία μεγάλη. Θα είναι τον Νοέμβριο 16 του μηνός ο κύριος Δημήτρης Καραγιάννης, ο οποίος και αυτός είναι παλαιός εδώ φίλος και γνωστός, έχει έρθει και άλλες φορές, αλλά έχει χρόνια να έρθει. Οπότε μας έκανε έτσι την τιμή και τη χαρά να μας δώσει να είναι μαζί μας. Ο κύριος Ελευθέρος Ελευθεριάδης το Δεκέμβριο, που είχε ξαναέρθει πρόπερση και είχε αρκετά έτσι συγκεντρώσει και άλλο κόσμο. Θα έχουμε πάλι ένα δικό μας άνθρωπο που είναι καταγωγή του από εδώ, τον πατέρα Νικόλα Λουδοβίκο. Δεν ξέρω πόσοι τον ξέρετε και πόσοι όχι, αλλά πολλές φορές ανεβαίνει και στο ραδιόφωνο κάποιες ομιλίες του. Νομίζω ότι αυτό θα σας εκπλήξει ιδιαίτερα. Βεβαίως έχουμε καταφέρει με τη βοήθεια του Θεού να έχουμε και τον πατέρα Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, το Λίβιο, τον πατέρα Λίβιο όπως τον λένε, το Φεβρουάριο, με τη χάρη του Θεού. Και θα κλείσουμε το Μάρτιο για το λόγο ότι το Πάσχα είναι πολύ νωρίς τον Απρίλιο και μετά το Πάσχα λίγο όλοι χανόμαστε, και παρακάλεσα το Δεσπότη μας να κλείσει, γιατί πολλές ομιλητές καλούμε αλλά τελικά δεν ακούμε και τους δικούς μας, και αξίζει τον κόπο να τον ακούσουμε τον Δεσπότη, έχει μεγάλη εμπειρία και είναι και χαρισματούχος, χαρισματικός άνθρωπος, και του ζήτησε έτσι να κλείσει όλη αυτή την χρονιά με τη δική του παρέμβαση και τη δική του ομιλία. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Απλό, σύντομο, ταπεινό. Έχουμε λοιπόν σήμερα τον κύριο Ηλία Λαμή. Δεν χρειάζεται συστάσεις νομίζω. Σε ξέρουμε όλοι πλέον. Είσαι ο δικός μας άνθρωπος. Είναι οικογενειάρχης, έγκαμος, έχει παιδιά. Είναι θεολόγος, είναι εκπαιδευτικός, είναι συγγραφέας, είναι μουσικός. Και αυτόν ο Θεός τον έχει δώσει πολλά χαρίσματα. Τον ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που ήρθε κοντά μας. Χαιρόμαστε κάθε φορά να βρισκόμαστε και να συμπροβληματιζόμαστε μαζί του. Σας τον αφήνω στη διάθεσή σας. Έχετε το λόγο. Είσαι εκεί.
Λοιπόν, δεν μου έχει ξανατύχει να κάνω εισήγηση με δύο υπολογιστές. Είναι νέα πατέντα.
Αφού είναι για τα ηλεκτρονικά μέσα, εσείς.
Ναι, γιατί το ένα είναι δημόσιο και το άλλο είναι ιδιωτικό. Και επειδή έχει και πολλές ανορθογραφίες αυτό, δεν ήθελα να το βλέπετε, γιατί το έγραφα όπως τρέχει το μυαλό μου. Λοιπόν, Ευχαριστίες οπωσδήποτε και χαρά πολύ. Και όπως έχω πει επανειλημμένως, εγώ δεν αξιώθηκα ιδιαίτερης πατρίδας στη ζωή μου, ή μάλλον οι ιδιαίτερες πατρίδες μου των γονιών μου, είτε είναι πλέον σε άλλα χέρια, γιατί η μητέρα μου είναι από την Προποντίδα, δεν υπάρχει επαφή πλέον από εκεί. Ο δε πατέρας μου από την Σίμη, και εκεί δεν υπάρχει καμία πρόσβαση. Και έτσι γεννήθηκα σε μια απρόσωπη γειτονιά της Αθήνας, που δεν έχει να μου θυμίσει τίποτα παρά μόνο την επιθυμία να ήμουν αλλού. Λοιπόν, οπότε ήρθαν έτσι τα πράγματα, ώστε τώρα να αισθάνομαι ότι όντως είμαι σε ένα σπίτι, και είναι μεγάλη δουλειά αυτή, και να θεωρείτε τυχερό τον εαυτό σας. Η ομορφιά του έξω φτιάχνει και την ομορφιά του μέσα. Να είσαστε ευγνώμονες με το τι βλέπετε και το τι μυρίζετε. Μην γκρινιάζουμε διαρκώς. Είναι πάρα πολλές οι ευεργεσίες. Απλώς έχουμε την τάση να επικεντρωνόμαστε στις ελλείψεις και όχι στις δωρεές. Είναι τέχνη ζωής να είναι κανείς ευγνώμων. Μεγάλη τέχνη ζωής και ευεργετική. Λοιπόν, τι έχετε να περιμένετε από μένα σήμερα? Όχι βεβαίως να γίνετε σοφότεροι. Το τι συμβαίνει σε κάθε σπίτι το ξέρει η μάνα και ο πατέρας, και όλοι ξέρουμε, όπως και σε τη δική μου περίπτωση, το δικό μου σπίτι, τι να σου πει κάποιος απ' έξω που δεν ξέρει τι γίνεται εκεί μέσα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Δεν μπορώ να σας κάνω σοφότερους. Μπορώ όμως λιγάκι να σας παρηγορήσω. Αισθάνομαι την παρουσία μου ως μια παρηγοριά. Ότι δεν είμαστε τέλειοι, προσπαθούμε για το καλύτερο. Εγώ προσωπικά που σας μιλώ τώρα με παιδί στα 34 το ένα, στα 31 το άλλο, λέω πολλές φορές να γύριζε πίσω ο χρόνος, θα τα έκανα καλύτερα τα πράγματα, πολύ καλύτερα, πολύ πολύ καλύτερα, ελπίζω, νομίζω. Αλλά έχω να παρηγοριέμαι από το ότι υπήρξα, όπως και όλοι μας, προσωρινοί πατέρες και μανάδες. Είμαστε διαχειριστές παιδιά άλλου. Να το θυμάστε αυτό, γιατί είναι πολύ παρηγορητικό. Και αν χτυποκαρδάμε για τα παιδιά μας, ο αληθινός τους πατέρας είναι 1.000.000 φορές περισσότερο σε έννοια, σε χτυποκάρδι και σε δυνάμεις. Να το θυμάστε αυτό, γιατί μερικές φορές βλέπουμε τα λάθη μας, δεν υπάρχει επανόρθωση και βυθιζόμαστε σε μια απελπισία, και δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό στον εαυτό μας. Κάθε φορά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Χρειάζεται λιγάκι ο έπαινος στον εαυτό μας, γιατί από διαρκώς γύρω μας δεχόμαστε μόνον κριτική. Και επειδή δεχόμαστε μόνον κριτική, κάνουμε το λάθος αυτό και το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας και γινόμαστε μόνον επικριτικοί, δίκαια, αλλά όχι αποτελεσματικά, δεν βγάζει πουθενά. Είναι καλό να μάθουμε να αυτοεπαινούμεθα. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να σκηνοθετήσω λίγο το σημερινό. Ξέρω τη δύναμη της εικόνας. Αυτό που με έφερε. Ποιος είναι ο τίτλος ο ακριβής, πάτε μου? Σταθείτε, μην λέω άλλα.
Δεν το είπα. Λοιπόν, ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόληψη και πνευματική αντιμετώπιση.
Πρόληψη και πνευματική αντιμετώπιση. Εντάξει. Έλεγα, μήπως μου. Προσπάθησα να παίξω λίγο με τις λέξεις. Καταρχήν, κοιτάξτε τι δείχνω κατά κόρον, τι έδειχνα κατά κόρον. Δεν υπήρχε χρονιά να μην δείξω το φιλμάκι αυτό στην τάξη και να δείτε λίγο το καθρέφτισμα της δικής μας ζωής. Ρίξτε με μια ματιά και θα σας πω γιατί το έδειχνα και τι έλεγα. Κοιτάξτε λίγο.
I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box was still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car. I like bet he got home, he pulled into his driveway.
Out in the sky. I don't think it's real.
Maybe there's a...
I see the lineup for cars.
Wasted.
The Empire State Building is like really close to it. It's a
Thank you.
your best when what was in mine.
Σκοτεινό δωμάτιο. Λοιπόν, έχει σημασία να έχει κανείς εικόνα, είναι ωραίο, θα χρειαστεί. Τι ήθελα να πω, περίπου καταλάβατε τι ήθελα να σας πω, γιατί το δείχνω αυτό πάντοτε στα παιδιά, στο Λύκειο. Τους έβαλα έναν κανόνα, μια άσκηση, σε ωραία πράγματα, το κάνουμε κι εμείς. Δεν παίρνουμε μαζί μας το κινητό για φωτογραφίες. Είναι ένας από τους πιο ύπουλους τρόπους να χάνει κανείς το παρόν. Οι ωραίες στιγμές έρχονται και φεύγουν. Πρέπει να αφήσουμε τις στιγμές να πεθαίνουν. Είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως όλα τα πράγματα έχουν ένα κύκλο, να δεχόμαστε ότι κάτι όμορφο δεν είναι για πάντα. Ζήστο εκείνη την ώρα. Άλλωστε, το καλύτερο αποθετήριο αναμνηστικών είναι η μνήμη μας, όχι η μνήμη του κινητού. Όλη αυτή η επιθυμία να αποθανατήσω, ακούτε τι λέει και η λέξη, να αποθανατήσω, να απαλλαγώ από το θάνατο, είναι ψευδαίσθηση και όχι μόνο δεν το γλιτώνεις, αλλά έχεις σκοτώσει και την ώρα που αυτό πραγματοποιεί το. Δεν ζεις ούτε το παρόν και δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσεις τίποτα όταν το ξαναδείς. Που δεν θα το ξαναδείς. Το κινητό μας είναι γεμάτο πράγματα που αναβάλουμε διαρκώς το ότι κάποια στιγμή θα τα δω. Ποτέ δεν θα τα δούμε. Είναι μια αίσθηση ότι κάποιος είναι εκεί, είναι απόν, αλλά έχω την παρηγοριά ότι δεν με έχει εγκαταλείψει, αλλά δεν τον έζησα ποτέ. Ούτε στο ζωντανό του, ούτε στο πεθαμένο του. Μην αποθανατίζετε τις στιγμές, γιατί τίποτα στη ζωή αυτή δεν είναι αθάνατο. Είναι τέχνη να ζει κανείς το παρόν. Δεν είδατε καλά, ας πούμε, την ώρα που το κοριτσάκι ρίχνει το bowling, κανείς δεν δίνει σημασία στο θριαμβό του. Πας σε μια συναυλία και είναι γεμάτο κινητά που αποθανατίζουν εκείνο. Εκείνη την ώρα γίνεται κάτι πολύ όμορφο, κανείς δεν το χαίρεται. Απλώς είναι η αγωνία, μη το χάσω. Θα το χάσεις. Γιατί δεν πλάστηκε να είναι εδώ για πάντα. Ούτε τα πράγματα, ούτε οι καταστάσεις, ούτε οι άνθρωποι. Να χαρείς όσο όλα αυτά είναι διαθέσιμα. Η μνήμη, η αληθινή μνήμη, η καρδιακή μνήμη, έχει τον τρόπο να τα κρατήσει ζωντανά. Κάποια στιγμή υπέστην μία, πώς να πω, μία διάρρηξη στο σπίτι μου, δεν μου πήραν τίποτα, μου πήραν πολλά συναισθήματα μέσω αναμνηστικών και θέλησα να παρηγορηθώ γρήγορα, γιατί ήταν επώδυνο, για να καταλάβω ότι το μεγαλύτερο αναμνηστικό στη ζωή μου είναι το ίδιο μου το σώμα. Αυτό το σώμα που έχω τα έζησε όλα και συνεχίζω να ζω. Ό,τι έζησα το κουβαλάω. Δεν έχω ανάγκη να δω φωτογραφίες. Είμαι το γεγονός που προεκτείνεται, γιατί μέσα μου είναι ζωντανό. Μην φωτογραφίζετε, λυπηθείτε τους εαυτούς σας, έτσι μιλάω στα παιδιά, και επειδή βλέπω και νέα παιδιά μπροστά, έτσι τους μίλαγα. Λυπηθείτε τα ωραία που συμβαίνουν. Μην τα σκοτώνετε την ώρα που πραγματοποιούνται. Μην τα φωτογραφίζετε, ζήστε τα και αφήστε τα να πεθάνουν. Είναι σαν να έχετε γεγονότα σε κόμμα, με τεχνητή αναπνοή. Δεν ευχαριστιέσαι έναν άνθρωπο που... Δεν απολαμβάνεις έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται εκτός αισθήσεων με έναν αναπνευστήρα και απλώς παρατείνεται η ζωή του έτσι. Και αν μιλάμε για ανθρώπους που δεν εξαντλείται ο άνθρωπος σε αυτό που βλέπουμε, οι καταστάσεις και τα πράγματα όμως εξαντλούνται. Είναι νεκρά. Είναι κουφάρια. Μια φωτογραφία είναι κουφάρι χωρίς τη χαρά μέσα του. Γι' αυτό έδειχνα λοιπόν αυτό το φιλμ, αλλά και για να πάρετε μια εικόνα, τώρα αναγκαστικά δεν θα σας δείξω, αλλά παρόλο που είχα ωραία πράγματα να σας δείξω, δεν είναι εικόνα αυτή, άλλωστε θα τραβάγαμε και πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, τη χρησιμοποίησα μόνο και μόνο για να σας δώσω μια εικόνα τι με όθησε, παθών και εγώ, όχι μόνο ως γονιός, αλλά και ως δάσκαλος, αλλά και ως εαυτός. Δεν έχω καλή σχέση με το κινητό. Όταν λέω δεν έχω καλή σχέση, είναι πολύ περισσότερο μέσα στη ζωή μου από ό,τι θα ήθελα. Δεν είμαι καλά. Είμαι άρρωστος. Δεν θα ήθελα να ζω έτσι. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να σας πω, ψυχολόγος δεν είμαι, άνθρωποι υπάρχουν, συνάδελφοι εδώ, εκπαιδευτικοί, αλλά και ψυχολόγοι δεν είμαι, δεν έχω σπουδάσει την ψυχολογία, γι' αυτό όσο μπορώ διαρκώς θα επικεντρώνομαι σε αυτό που γνωρίζω. Γι' αυτό έβαλα την αίσθηση, την έννοια μέσα του πνευματικού και θα σας πω τι εννοώ. Καταρχήν, να σας μιλήσω θεολογικά, το προπατορικό αμάρτημα, όπως το ξέρετε, συνεχίζεται. Δεν ήταν κάτι που τελείωσε. Το προπατορικό αμάρτημα είναι η ευκολία. Το μήλο είναι ένας προορισμός, ένας στόχος. Κακώς το ονομάζω και μήλο, περί καρπού επρόκειτο, υπάρχει ολόκληρη ιστορία στη Δύση, γιατί τελικά ως μήλο παρουσιάζει το καρπός, άλλο θέμα. Ο καρπός λοιπόν ο απαγορευμένος δεν θα ήταν απαγορευμένος για πάντα. Ο καρπός ήτανε του ανθρώπου, αλλά όταν θα ήταν έτοιμος να τον διαχειριστεί. Ο άνθρωπος κάνει μία τρίπλα. Φαίνεται ότι και πριν την πτώση, ο άνθρωπος κουβαλάει μέσα του μία τάση ταχύτητας, αμεσότητας, το θέλω τώρα. Αυτή η τάση, αυτή η επιθυμία έχει και πνευματική χρειά και είναι και χρήσιμη. Όλα ό,τι έχουμε είναι χρήσιμο. Η διαστροφή τους και η διατάραξή τους είναι άχρηστη, είναι επιζήμια. Αλλά ό,τι έχουμε μέσα μας είναι για καλό. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Χρυσόστομος κάποια στιγμή, όλα τα πάθη είναι διαστροφή καλών προσόντων, πρίκας. Λέει ας πούμε, είσαι φιλάργυρος, καλά κάνεις να μείνεις, αλλά όχι για λεφτά, για έργα αγάπης. Είσαι θυμώδης, να παραμείνεις, όχι όμως διαρκώς να είσαι σε σύγκρουση με τους ανθρώπους, αλλά η οργή σου να βγαίνει απέναντι στο διάβολο και στα τεχνάσματά του. Είσαι οκνηρός, να παραμείνεις, όχι όμως στα έργα της αγάπης, αλλά στην αμαρτία. Βλέπετε, το τι είμαστε δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό. Είναι η διαχείρισή του που θα τους δώσει το θετικό ή το αρνητικό πρόσημα. Αντί λοιπόν να ενοχοποιούμεθα πολλές φορές γιατί είμαι έτσι, μια χαρά είσαι έτσι. Είναι λάθος η χρήση αυτών που έχεις. Γιατί μερικοί προσπαθούν να ξεκολλήσουν από τον εαυτό τους αυτό που λένε ελαττώματα, τα οποία δεν ξεκολλάνε. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι ξεκάθαροι ότι τα πάθη μας δεν καταστρέφονται, δεν διαλύονται, δεν μπορούμε να τα αποχωριστούμε. Μπορούμε όμως να τα εκμεταλλευτούμε. Σας λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή μιλώντας σας, σας πηγαίνω πολύ πολύ πίσω στο παρελθόν και σας λέω ότι αυτό που πήρε ο άνθρωπος ουσιαστικά έκανε μία τρίπλα. Πήγε να γλιτώσει διαδρομή. Πόθησε κάτι που ακόμα δεν ήταν έτοιμος. Ποιο είναι το σκηνικό? Ήταν ωραίο, ο καρπός ήταν ωραίος και στην όψη και στη γεύση. Η χαρά που έδωσε όμως, η ικανοποίησή του, ξέρουμε ότι ήταν προσωρινή. Πολύ σύντομη. Γρήγορα είδε ο άνθρωπος ότι αυτή η βιασύνη πληρώθηκε πολύ ακριβά. Είχε ευκαιρία επιστροφής. Είχε ευκαιρία επιστροφής. Αλλά είναι δύσκολη η επιστροφή. Γιατί απαιτεί αυτοκριτική. Και είναι δύσκολη η αυτοκριτική σε εμάς. Και σε όλους, αλλά ιδιαίτερα στην εποχή μας. Είναι δύσκολο. Το κακό είναι ότι όσο επαναλαμβάνεις ένα λάθος, μεγαλώνεις τη διαδρομή της επιστροφής.
Την ώρα λοιπόν που ο άνθρωπος γεύεται αυτόν τον καρπό, ξεκόβει από κάτι, χάνει κάτι. Το βλέπει, το καταλαβαίνει. Έχουν μαυρίσει όλα. Το κομμάτι του εαυτού του έχει γίνει εχθρός του. Η φύση γύρω του είναι απλώς κάτι που μου έδωσε να φάω και τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Και με το Θεό, φόβος. Πάμε να κρυφτούμε. Όλα έχουν διαστραφεί. Τι μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας? Παραμένει η ανάγκη της χαράς. Θέλω να ζήσω γεμάτος, θέλω να ζήσω πλούσιος. Έχω όμως κλείσει την κάνουλα της πηγής. Πρέπει κάπου να στραφώ. Και πού στρέφομαι? Στα πράγματα. Περιμένω από τα πράγματα να μου δώσουν χαρά. Όλα έχουν γίνει πράγματα προς εκμετάλλευση. Όχι μόνο τα εργαλεία και η φύση. Πράγματι όλα αυτά που βλέπετε εδώ πέρα είναι πράγματα για εκμετάλλευση. Γι' αυτό φτιαχτήκανε. Το κακό είναι ότι οι σχέσεις των ανθρώπων γίναν πράγματα προς εκμετάλλευση. Με άλλα λόγια, βλέπετε ότι στην ανάγκη του άνθρωπος να τραφεί πρέπει να ζητήσει υποκατάστατα τροφής. Βλέπει ότι κάνει διαρκώς κύκλους. Πείνα, ψευτοχορτασμός. Πείνα, αυτό το πράγμα διαρκώς. Το ζήτημα είναι πρώτον αν έχει εναλλακτική, αν γνωρίζει, αν του δείξει κάποιος ένα δρόμο άλλης διαδρομής, και το δεύτερο, αν είναι έτοιμος να αλλάξει μυαλά, να αλλάξει στάση ζωής ή η πολύ όμορφη λέξη, αρκετά παρεξηγημένη αλλά αδικείται, η έννοια της μετάνοιας. Αλλαγή μυαλών. Μεγάλη ικανότητα η αλλαγή των μυαλών στον άνθρωπο. Είναι σαν να ξαναγεννιέσαι. Και επειδή κάθε γένα έχει πόνο, αλλά στο τέλος υπάρχει ζωή, μόλις πάμε να ξεκολλήσουμε από τη μήτρα του λάθος δρόμου, έχει πόνο. Αλλά αμείβεται. Λοιπόν, όταν δεν έχεις επιλογή, αρχίζεις και κρεμιέσαι από τα αντικείμενα. Όταν ο πλούτος διαρκώς πιστεύεις ότι θα σου χαρίσει αυτό που μέσα σου φωνάζει «πεινάω», ξέρεις, βλέπεις ότι κάθε σου αγορά έχει παλιώσει πριν την αποκτήσεις. Το βλέπεις. Ο Φουκαράς, ο Elvis Presley, σας λέω κάτι που μου ήρθε τώρα, μου κάνει τρομερή εντύπωση όταν το διάβαζα, μέσα στις απολαύσεις που αυτό το φτωχόπεδο ξαφνικά έγινε ο θεός του δυτικού κόσμου και της μουσικής, πέθανε μέσα σε απίστευτους τόνους λίπους αλκοόλ και φυστικοβούτυρου. Δεν ξέρω αν τα ξέρετε αυτά, η μεγάλη του αδυναμία του Elvis Presley ήταν το φυστικοβούτυρο. Αυτό του χάλασε ουσιαστικά, από εκεί πέθανε ουσιαστικά, του διέλυσε το σηκώτη. Αυτά είναι τα παραλυπόμενα της μουσικής, γιατί έκανα και μουσική και αυτές τις ιστοριούλες τρελαίνε τον κόσμο. Ανοίξανε τον γκαράζ του σπιτιού του, όπου ήτανε, έκανε και συλλογή αυτοκινήτων. Ήτανε μες στις κούτες, με τη ζελατίνα, 20 απίστευτα συλλεκτικά αυτοκίνητα, το καθένα 500-600 χιλιάδων δολαρίων το ένα, τα οποία δεν είχαν δεχτεί ούτε το πρώτο γύρισμα της μίζας ποτέ. Ποτέ. Είχανε πεθάνει πριν ζήσουμε. Το ζητούμενο δεν ήταν να τα οδηγήσει, το ζητούμενο ήταν να τα έχει. Αυτό ήταν το υποκατάστατο. Εμείς βλέπουμε του πλούτου τη ματαιότητα, το ξέρετε. Όλοι και πολλών ακόμα πραγμάτων, έμεινα και επικεντρώνομαι εκεί. Βλέπεις ότι διαρκώς αυτό μου δίνει μια ψευδαίσθηση ζωής. Χαίρεσαι όταν μπορείς κάτι να αγοράσεις. Λυπάσαι όμως πόσο γρήγορα αυτό το πράγμα σαπίζει και πεθαίνει. Το βλέπεις. Και επιμένεις. Αυτός είναι ο μηχανισμός της εξάρτησης. Εξάρτηση ουσιαστικά είναι όταν θέλεις να ικανοποιήσεις μια ανάγκη με ανεπαρκή και ακατάλληλο τρόπο. Λειτουργεί λιγάκι στην αρχή. Είχα φιλμάκι για την εξάρτηση, καταπληκτικό, σε κινούμενα σχέδια. Δεν τολμώ να σας το δείξω, δεν θα το δείτε. Στο τέλος που θα έχουμε τελειώσει μπορώ να επιχειρήσω, αλλά νομίζω είναι ανίκεστος η βλάβη του μηχανήματος. Ο πλούτος δεν σου λέει κάτι, ή θα κάνεις πίσω και θα αλλάξεις μυαλό,
ή θα αρχίσεις να αυξάνεις τη δόση του. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο της εξάρτησης. Η αύξηση της δόσης. Η τρίτη είναι ότι βλέπεις ότι αυτό το πράγμα σε φθείρει. Η επιθυμία όμως δεν μπορεί να ανασταλεί. Ενώ βλέπεις να μαραζώνεις, με οποιαδήποτε μορφή, δεν πηγαίνω μόνο στις ουσίες, αλλά σε κάθε ψεύτικη πηγή ειδονής. Ενώ βλέπεις να μαραζώνεις, συνεχίζεις. Δεν μπορείς να αναστείλεις την επιθυμία παρόλο που βλέπεις ότι πεθαίνεις. Και ξαφνικά διαπιστώνεις ότι και να θέλεις να φύγεις, πλέον αυτή η πηγή που νόμιζες ότι ανά πάσα στιγμή την ανοίγω και την κλείνω, βλέπεις ότι κάποια στιγμή αυτή η πηγή είναι το αφεντικό σου. Το τελευταίο στάδιο της εξάρτησης είναι η απόλυτη δουλοποίηση, πώς το λένε, υποδούλωση. Δεν μπορείς να φύγεις. Φωνάζει ο εαυτός σου, φύγε, φύγε, δεν μπορείς. Κάποια στιγμή η πηγή αυτή αυτονομείται, γίνεται ζωντανή, γίνεται τυραννό σου. Είσαι πια τελειωμένος. Θέλει άλλους τρόπους μετά για να ξεφύγεις. Αυτό λοιπόν που ξέρουμε είναι ότι την πληρότητα της ζωής την είχε προβλέψει ο δημιουργός μας από την πρώτη στιγμή που φτιάχτηκε. Θα ήμασταν όμως έτοιμοι να την απολαύσουμε όταν θα ήμασταν ωραίοι. Ο ωραίος, το έμαθα αυτό από τον μακαριστό τον σχετίστη στον Παύλο. Το ωραίος συνδέεται με την ώρα και με την ωριμότητα. Ωραίος δεν είναι ο όμορφος ή ο εύμορφος, αλλά είναι αυτός που σε κάθε στάδιο της ζωής του απολαμβάνει και παρουσιάζει αυτό που αληθινά είναι. Ούτε βιάζεται, ούτε παλιμπεδίζει. Ζει το παρόν. Αυτή είναι ο ορισμός του ωραίου. Ο άνθρωπος θα απολάμβανε τον καρπό, τον απαγορευμένο, όταν θα ήταν ωραίος πια. Δεν περίμενε. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, αυτά που σας λέω και συνομιλώ μαζί σας, γιατί στον οποιονδήποτε που μιλάω τώρα, μιλάμε. Σκέφτεστε, μου απαντάτε, απλώς δεν τα ακούω. Ουσιαστικά όμως είναι μια συζήτηση. Η συζήτηση αυτή είναι μια πνευματική συζήτηση. Πνευματική συζήτηση. Τι είναι μια πνευματική συζήτηση, τι είναι πνευματικότητα. Δύσκολος όρος. Να ξέρετε όμως ότι η πνευματικότητα είναι κάθε τι που πλαταίνει τον εαυτό μας. Μας πηγαίνει στο παρόν, μας βγάζει, μας πηγαίνει πίσω, μας πηγαίνει στο μέλλον. Η πνευματικότητα ανοίγει το κεφάλαιο που έχει να κάνει με το ποιος είμαι, γιατί ζω, πού ανήκω. Η πνευματικότητα έχει να κάνει με τη συμφιλίωση με το θάνατο ή με μία άλλου είδους ζωή. Η πνευματικότητα είναι η ικανότητα που έχουμε να βγαίνουμε από τον εαυτό μας και να βλέπουμε τα πράγματα σαν αετή από ψηλά. Είναι το κριτήριο που μας δίνει το σωστό και το λάθος. Να σας το πω πολύ απλά. Γιατί είναι κακό να είναι κάποιος εξαρτημένος από το κινητό? Γιατί, αν περνάει καλά, τι μας νοιάζει μας? Και γυρίσει και απαντήσει, τι ασχολείσαι? Εγώ περνάω καλά. Το κριτήριο του καλού και του κακού είναι τι μ' αρέσει? Ναι, βεβαίως, για πολλούς ανθρώπους. Και δεν δέχονται και κριτική. Υπάρχει πηγή που βάζει τα πράγματα σε μία τάξη. Υπάρχει κάτι που μου δίνει τη δυνατότητα να βάλω τάξη σε ένα χάος. Ζούμε σε ένα χάος. Ανά πάσα στιγμή, δεν τολμάμε να το σκεφτούμε, μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Μισή στιγμή μπορεί να αναιρέσει προσπάθειες και υγεία σώματος που χτίζεται 30 και 40 χρόνια. Το ξέρουμε. Δεν τολμάμε να το σκεφτούμε διαρκώς. Δεν το αντέχουμε. Έχουμε απάντηση σε αυτό το ενδεχόμενο γιατί. Εκεί μπαίνει η πνευματικότητα. Και στη δική μας περίπτωση γυρίζει και σου λέει να μην φοβάσαι. Ό,τι και αν συμβεί εξυπηρετεί κάποιο σχέδιο. Ναι, είναι βίαιο εκείνη την ώρα, αλλά το τέλος δεν είναι. Σήκω, ζήσε αλλιώς, ξαναστήσου στα πόδια σου. Έχεις Θεό που σε προσέχει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτές οι απαντήσεις είναι πνευματικές απαντήσεις. Το καλό και το κακό για το γιατρό, τι είναι? Άρρωστος ή υγιής. Για τον κοινωνιολόγο τι είναι? Αν η κοινωνία προχωράει, αν μπορείς να ενταχθείς, είσαι ένας περιθωριακός, έχει τον άλλο τρόπο σκέψης. Ψάχνει και εκείνος. Όλες οι επιστήμες προσπαθούν να βάλουν μια τάξη στα πράγματα. Για τον ψυχολόγο τι είναι καλό και κακό? Να βρεις την αυτοπραγμάτωση, να μπορέσεις να επικοινωνείς, να είσαι ήρεμος, να είσαι γαλήνιος. Για το Θεό. Για το Θεό δεν υπάρχει καλό και κακό. Για το Θεό υπάρχει ένα κρίμα. Αν μας μιλούσε ο Θεός, δεν θα μας έλεγε ποιο είναι το καλό και το κακό. Θα μας έλεγε, αν ήταν εδώ μπροστά μας, ελπίζω να μην προτρέχω, θα γίναγε όμως και θα έλεγε ένα πράγμα. Σε έφτιαξα για μια υπέροχη ζωή. Είναι κρίμα να ζήσεις μίζερος. Και σου έχω λύση. Σου έχω δρόμο για να ζήσεις πλούσια ζωή. Γιατί το γιατί ζούμε είναι φυτεμένο μέσα μας. Ο Ισαάκ ο Σύρος το λέει αυτό, ότι ακόμα και ένας μη χριστιανός έχει φωνή συνειδήσεως. Διαισθάνεται τι πρέπει να κάνει, και μάλιστα συμπληρώνει ο Ισαάκ ο Σύρος και λέει ότι πολλοί άνθρωποι που δεν γνώρισαν Θεό το κάνουν αυτό καλύτερα και από χριστιανούς. Είναι αυτή η διεύρυνση του εγώ, να ξέρεις το γιατί, να ξέρεις ότι δεν είσαι ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στη γη αυτή. Κουβαλάς μέσα σου ιστορία και παθήματα ανθρώπων γενεών πριν από σένα. Να ξέρεις ότι μετά από σένα θα έρθουν άλλοι. Και αν μπορέσεις, βοήθησε τους επόμενους να ζήσουν λίγο καλύτερα. Όσο μπορείς. Είμαστε κρίκοι μιας αλυσίδας. Όσο μιλάω για αυτά τα πράγματα, κάνουμε μια πνευματική συζήτηση. Γι' αυτό έβαλα στον τίτλο «Μπορεί να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πράγμα της εξάρτησης από μια οθόνη, από τα δίκτυα. Μπορεί να αντιμετωπιστεί και πνευματικά». Περιττό να σας πω ότι αν πατήσετε πλέον GPT, δεν ξέρω πώς τα λένε, ή άρθρα, θα δείτε άπειρα άρθρα για θέματα απεξάρτησης από το κινητό. Δεν λειτουργεί τίποτα. Και το ξέρετε ότι δεν λειτουργεί. Θέλει μεγάλες αλλαγές σε δόμηση προσωπικότητας για να απαλλαγείς από ένα εργαλείο. Βέβαια, υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά στατιστικά. Την τελευταία πενταετία φρόντισα και τα βρήκα. Έχει τερματίσει πια. Έβλεπα του Facebook τα νούμερα ως προς την απήχηση. Το Facebook έχει τερματίσει. Τα τελευταία 4 χρόνια ακολουθεί μια αμυδρή αλλά σταθερά καθοδική πορεία. Όπως και όλες οι άλλες πλατφόρμες, πληροφοριακά σας το λέω, έλεγε πλην του Instagram για συγκεκριμένους λόγους. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Φαίνεται, και αυτό είναι παρηγορητικό, δεν είναι τα πράγματα πάντα τόσο τραγικά όσο νομίζουμε, ούτε ποτέ τα πράγματα είναι τόσο θριαμβευτικά όσο νομίζουμε. Ηρεμία. Φαίνεται ότι υπάρχουν στον άνθρωπο δυνάμεις αυτοσυντήρησης. Φαίνεται ότι κάποια στιγμή ακόμα και ο πιο εξαρτημένος άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν θέλω να ζήσω έτσι. Δεν μου αρκεί αυτό. Θέλω κάτι παραπάνω. Το πρόβλημα είναι αν την ώρα που το ζητήσει υπάρχει κάτι διαθέσιμο. Αυτό είναι το μεγάλο, το κομβικό σημείο. Και εδώ αρχίζει η ευθύνη δική μας. Την ώρα του ότι ένας νέος άνθρωπος γυρίζει και λέει «Δεν θέλω να συνεχίσω να ζω έτσι. Δεν με χωράει μια οθόνη. Θέλω πιο έντονη ζωή. Θέλω καλύτερα να ζήσω». Έχει κάτι. Και ποιος θα του το πει και πού να το αναζητήσει. Εκεί αρχίζει μια ιστορία πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι αν καταλάβει κανείς τον μηχανισμό της ευχαρίστησης, μπορεί να καταλάβει εύκολα και να διευκρινίσει τρόπους εξόδου. Αν καταλαβαίνεις μια αιτία, δηλαδή να σας το πω απλά, το διαδίκτυο δεν δημιούργησε προβλήματα. Το διαδίκτυο φανέρωσε, αποκάλυψε προβλήματα. Δεν είναι ότι κάτι χάλασε στην υπέροχη ζωή μας με το που ήρθε. Ήρθε ένα ακόμα εργαλείο. Εγώ προσωπικά θυμάμαι τον εαυτό μου να μιλάει στο τηλέφωνο 5 και 6 ώρες. Με έπαιρνε ο ύπνος πάνω στο ακουστικό. Ξεκίναγα 6 να μιλάω και έφτανε 11 και κάποια στιγμή άκουγα από μέσα «Κοιμάσαι, ρε!» Από αγόρια και κορίτσια. «Κοιμάσαι!» Ναι, είμαι και πάρει ο ύπνος. Αλλά το τηλέφωνο εκεί. Αυτή η ανάγκη μου τώρα έγινε με έναν άλλο τρόπο. Βρήκε άλλο διέξοδο. Αλλά η ανάγκη μου για επικοινωνία πάντοτε ήταν εκεί. Και η υπερβολή πάντα ήταν εκεί. Το να δαιμονοποιήσει λοιπόν κανείς ένα εργαλείο, το μόνο που έχει να κάνει σαν αντίδραση είναι κόφτο. Καταρχήν δεν κόβεται. Κατά δεύτερον δεν κερδίζεις τίποτα να κοπεί. Διότι μερικοί γονείς, να σας πω την αλήθεια, και εγώ έφτασα στη λύση αυτή, να γυρίσω να πω ή να λέω σε γονείς, πάρε ένα ψαλίδι και κόψε τα καλώδια. κάνανε ένα-δυο γονείς κάτι και κάναμε ολόκληρη μερίδα στο σχολείο, γιατί δύο-τρεις γονείς κόψαν καλώδια. Και στις τρεις περιπτώσεις που ήρθανε στην ομίγυρη, τα αποτελέσματα ήταν απίστευτα. Το ένα παιδί έπαθε κρίση κανονική, σχεδόν επιληπτική. Το άλλο επιτέθηκε στους γονείς του, τρίτη δημοτικού. Επιτέθηκε κανονικά στους γονείς του. Και το άλλο μπήκε σε κατάσταση αλαλίας και αφαγίας. Δηλαδή μπήκε σε μια, παιδί δημοτικού, μπήκε σε μια ιδιότυπη απεργία πείνας. Μέχρι να μου το ξαναδώσετε. Και φυσικά δεν είναι εύκολο. Πολλό δε μάλλον, αυτά τα έλεγε και ο Παυλόφ στην περίφημη μάθηση που γίνεται με ανακλαστικά. Ό,τι μαθαίνουμε με τιμωρητικό τρόπο μπορεί να έχει προσωρινά αποτελέσματα, αλλά είναι ένα ποτάμι που φουσκώνει, κάποια στιγμή θα σπάσει. Και η μάθηση αυτή δεν έχει βάθος, δεν έχει μνήμη. Τίποτα δεν θυμόμαστε που μαθεύτηκε τιμωρητικά. Αντίθετα, ό,τι μαθαίνετε με επιβράβευση, πάντοτε κολλάει στο μυαλό. Ο έπαινος πάντοτε την γνώση στο παιδί, στον άνθρωπο, στον έφηβο, την εγκαθιστά στο μυαλό σαν κάτι πολύ όμορφο, γιατί διψάμε για επιβράβευση. Γι' αυτό αυτά τα έχουν πιάσει όλα τα δίκτυα τώρα. Ζητάω κάποιες στιγμές πληροφορίες στο GPT να μου πει κάτι. Πρώτα με επαινεί. Το έχετε δει? Πολύ ωραία ερώτηση. Και μερικές φορές που του κάνω και δεύτερη και τρίτη απάντηση σε ένα συγκεκριμένο θέμα, την τρίτη φορά παίρνει και θάρρος. Και γυρίζει και μου γράφει, δεν έχω ξανασυναντήσει ξανά την ερώτηση αυτή. Δηλαδή από 8 δισεκατομμύρια ανθρώπους έρχεται και μου λέει, είσαι μοναδικός. Πώς το σκέφτηκες ρε θηρίο αυτό το πράγμα? Αυτό μου δίνει ένα, που λένε και οι νεότεροι, boost. Σου δίνει κάτι. Τι λέει ρε φίλε, εγώ εδώ ανοίγω τα μάτια στην τεχνητή νοημοσύνη, θα με πάρουν σε λίγο και για να διαμορφώσω και καινούρια μηχανήματα. Λοιπόν, το διαδίκτυο και τα μέσα κυρίως κοινωνικής δικτύωσης και γενικά δεν απαγορεύουν, ούτε θα σε κοπανίσει αν το κλείσεις. Διαρκώς σε κολακεύει. Τώρα μόνο, όχι βέβαια. Την επιδοκιμασία την έχουν πιάσει οι εταιρείες εδώ και τουλάχιστον 30 χρόνια. Όταν σου βάζανε ένα Citroën των 25.000 και εσύ δεν έχεις να κάνεις το σέρβις του δικού σου αυτοκινήτου και σου βάζει 27.000, θυμάμαι το πρώτο φορά που άκουσα, θα σας πω τη μαγική λέξη, ήταν η λιμουζίνα της Citroën, ένα πράγμα 28.000. Ο θρασίτατος το έβαζε και από κάτω την τιμή. Και αφού τέλειωνε η διαφήμιση, μου πέταγε, γιατί το αξίζεις. Το αξίζεις. Εγώ, μου έλεγε, εσύ παιδί μου είσαι άξιος για αμαξάρα. Γιατί δεν το παίρνεις? Οπότε, σε τι στάση έρχεσαι? Πρώτα στο παράπονο, μετά η ζωή με αδίκησε και μετά, πού να ξαναπάω φουκαράς να μπω στο 20ετίας το Nissan ή οτιδήποτε άλλο που θα μου βρωμάνε και θα μου ξυνίζουν όλα, όταν μου έχει δείξει ένα ταμπλό, ένα μοντέλο της Mercedes, φανταστείτε ότι σου δένει και αυτομάτως τη ζώνη ασφαλείας. Έχει πάνω δρόμο και καθώς βάζεις τη μηχανή, έχει ένα μηχανισμό, φεύγει και κλειδώνει μόνο του, ούτε καν κάνει την κίνηση αυτή. Μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, είναι καταπληκτικό. Δεν μιλάω για παρκάρισμα που απλά του λες παρκάρισε, πατάς ένα κουμπί και σου κάνει τα διάφορα και λες πόρε φίλε, αλφαδιά το έβαλα. Δεν έχει κουμπί στο χέρι σου. Και έχει πάει από το πεζοδρόμιο, έχει πάει τόσο. Δηλαδή η ιδεώδης απόσταση με μία μανούβρα, ούτε καν να κάνει λίγο τον προσπίσω. Πετάει λοιπόν, το αξίζεις. Και σε διαλύει. Φαίνεται να σε κολακεύει, στην πραγματικότητα σε διαλύει. Σε φέρνει σε μία διαρκή κατάσταση να έχεις όνειρό σου πια αυτό. Και τώρα έχει περάσει σε όλα. Και κρέμες προσώπου τις αξίζεις και δεν είναι φάτσα αυτή, εσύ γεννήθηκες καλονός ή καλονή, πώς κυκλοφορείς έτσι, πλακώνεις και κρέμες. Στα καλλιτικά παίζει πολύ το αξίζεις. Και σε πολλά ακόμα, θα τη βρείτε πολύ συχνά αυτή τη λέξη. Είναι μελετημένη. Πρέπει να επενεθείς. Όποιος σε επενεί, είναι για τη ζωή σου παρηγοριά και φάρμακο. Δίκτυα λοιπόν. Έχουν τρία πράγματα που δίνουν στα παιδιά και τα οποία αν δεν καταλάβουμε πώς λειτουργούν, δεν μπορούμε να τα χτυπήσουμε, δεν μπορούμε να τα αμφισβητήσουμε. Το πρώτο είναι επικοινωνία. Εύκολη. Εύκολη επικοινωνία. Ανά πάσα στιγμή, με μία οθόνη, βρίσκεσαι με άλλους μαζί. Ξέρετε τι σημασία έχει αυτό σε μία ζωή μοναχική? Σε ένα σπίτι που δεν μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους? Σε ένα σχολείο που το μόνο που νοιάζει είναι η επίδοσή σου? Σε μία κοινωνία που κανείς δεν σε ρωτάει τίποτα? Σε μια δημόσια υπηρεσία ή σε έναν μηχανισμό που είσαι απλώς μόνον αριθμός και θα γίνει ακόμα χειρότερα τώρα? Δεν υπάρχεις. Και ξαφνικά έχεις τη δυνατότητα να φωνάξεις: είμαι εδώ. Υπάρχω. Και συγχρόνως να ρίξεις ένα μήνυμα. Να πεις τι πιστεύεις. Κάποιος να σε ακούσει. Ή να πιστεύεις ότι σε ακούει. Η δυνατότητα, η επιθυμία να απλωθείς. Πλαστήκαμε έτσι. Πλαστήκαμε έτσι. Είμαστε όντα επικοινωνιακά. Δεν μπορούμε να μην επικοινωνήσουμε. Κάθε διάλογος που στερούμε στο παιδί μας, στο σπίτι μας, πρέπει οπωσδήποτε να υποκατασταθεί. Και θα υποκατασταθεί συχνά με τρόπους που δεν τους φανταζόμαστε. Την έλλειψη χρόνου να μιλήσω και να ακούσω το παιδί μου, αυτή η ανάγκη θα αναζητήσει οπωσδήποτε διέξοδο. Είναι στο DNA μας και το βιολογικό και το πνευματικό. Πλαστήκαμε να είμαστε με άλλους. Το πρώτο λοιπόν που δίνει είναι η επικοινωνία. Το δεύτερο, η αυτοκαταξίωση. Κάθε like είναι μια επιβεβαίωση ότι είμαι σημαντικός. Ακόμα περισσότερο, κάθε share αυτομάτως με κάνει παράγοντα. Δεν με άκουσε μόνο κάποιος και του άρεσε. Με θεωρεί αυθεντία και μιλάει για μένα σε άλλους. Έχω ανέβει ένα επίπεδο. Και φυσικά τα σχόλια. Τα σχόλια τα οποία συχνά είναι μπράβο, έβγε, ομόρφινες. Αφήστε τις απόψεις, οι απόψεις είναι ένα άλλο θέμα. Τι όμορφος που είσαι. Εν τω μεταξύ, μαθαίνεις να αρέσεις. Δεν είναι εύκολο να το σταματήσεις. Και επειδή θέλεις να αρέσεις, αρχίζεις σιγά σιγά και βλέπεις ότι πρέπει να αυξήσεις την ποιότητά σου. Και τότε μπαίνουν τα φίλτρα, τότε μπαίνουν τα κόλπα, τότε μπαίνουν οι ωραίες γωνίες φωτογράφησης ή μαθαίνεις να έχεις απόψεις που αρέσουν. Με απώλεια εαυτού, αυτό είναι το μεγάλο κόστος. Χάνεις εαυτό στο όνομα του να πάρω την επιδοκιμασία. Πρέπει να ξέρετε εντωμεταξύ ότι είναι πολύ ζόρικη η εποχή και για μας. Ποτέ άλλοτε δεν είχαμε τόση αίσθηση ασημαντότητας. Ποτέ. Ανοίξτε μόνο, έχει κάτι πολύ ενδιαφέρουσα φιλμάκια αστρολογίας, με συγχωρείτε, αστρονομίας, που είμαστε ως γη. Τα έχετε δει? Πάει στη γη η κάμερα και αρχίζει και απομακρύνεται. Και ξαφνικά η γη τόση αρχίζει και μικραίνει. Μικραίνει, μικραίνει, μικραίνει. Βγαίνεις στο ηλιακό σύστημα. Μικραίνεις, μικραίνεις. Πας στο γαλαξία. Μικραίνεις, μικραίνεις, μικραίνεις. Φεύγει από το γαλαξία. Τώρα ο γαλαξίας αρχίζει και γίνεται ένα φωτεινό σημείο. Γη δεν υπάρχει πια. Γη δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι πριν 100 χρόνια αισθανόντουσαν σημαντικοί γιατί ο μικροκοσμός τους ήταν ένας βόλος ή ένα πύλιο. Παντρευόταν ένας άνθρωπος και είχε την αίσθηση ότι αυτό είναι το γεγονός ολόκληρης της πόλης. Δεν είχε εικόνα τι σημαίνει να ζουν στον πλανήτη αυτό 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα βλέπεις, έχετε δει παραλία σε κινέζικη πλάζα? Έχει κάτι φωτογραφίες τέτοιες. Μάλιστα μου το στείλανε και είναι μια πίχτρα παραλία από μακριά. Δεν βλέπεις τίποτα, είναι πίχτρα και μάλιστα είχε ένα βελάκι και έλεγε: αν έχεις χάσει το παιδί σου σε αυτή την παραλία, πήγαινε για καινούργια υιοθεσία. Δεν θα το βρεις. Πού να το βρεις? Τρομερό. Πρώτη φορά έχουμε τόσο μεγάλη αίσθηση αριθμών, μεγεθών και αποστάσεων και πλήθους. Είμαστε τίποτα. Αυτό το λέγαν βέβαια και οι ασκητές, το λένε και οι Άγιοι. Μια θεία μου μοναχή ανοίχτηκε η διαθήκη της όταν πέθανε, ζητούσε στο μοναστήρι, στο νεκροταφείο, να ταφεί, έγραφε, στο, όπως είναι λέει του μοναστηριού το κημητήριο, θα με βάλετε τον πρώτο τάφο στην πόρτα δεξιά. Γιατί, και συμπλήρωνα από κάτω, γιατί όταν μπαίνει μια από τις αδελφές, να τη στραβάω το ράσο για να θυμάται ότι είμαστε γη και σποδός. Αυτή η ασημαντότητα όμως τους αγίους ανθρώπους, τους πνευματικούς ανθρώπους, δεν τους συντρίβει, αντιθέτως, τους χαλαρώνει. Γιατί αισθάνονται μέρος του όλου, και το όλο είναι ο Θεός. Πλέον η ύπαρξή τους έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Δεν τους νοιάζει αυτό το σαρκείο που ξέρουμε την κατάληξή του. Δεν τους σοκάρει. Τον μη πνευματικό άνθρωπο όμως, αυτόν που δεν έχει ψάξει αυτά τα πράγματα, κάθε στίγμα στο σώμα του βαράει καμπανάκια πανικού. Γιατί είναι υπενθύμηση ασημαντότητας. Και έρχεται το διαδίκτυο. Σε επενεί, σε εξυψώνει, θέλουμε την αυτοκαταξίωση, τα νέα παιδιά πολύ περισσότερο, γιατί ζουν σε μια οικογένεια που έχει ξεχάσει να επενεί ή δεν έχει χρόνο να ασχοληθεί με επιτυχίες, ή σε ένα σχολείο που πριν προλάβει να σου δώσει ένα μικρό αντίδωρο του κόπου σου και να πάρεις ένα 19, με το που σου δίνει το διαγώνισμα του 19, σου έχει κάνει αμέσως την ανακοίνωση του επόμενου διαγωνίσματος. Δεν σε αφήνει να ανασάνεις. Δεν σε αφήνει να χαρείς ούτε μια μέρα. Την ίδια ώρα που πας να χαρείς και να πεις «Χαλάλει ο κόπος μου, 19 ρε φίλε». Καταρχήν δεν φτάνουν σε εμάς, στους γονείς, βάζω και τον εαυτό μου μέσα για να μην σας ξεχωρίζω, ούτε το 19 πια βέβαια μας είναι αρκετό. Ούτε αυτό είναι αρκετό. Γιατί ξέρω από ενημέρωση γονέων, ιδίως σε μαθήματα που καίνε, ξέρω όχι καυγάδες, αλλά γιατί όχι 20. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Την ίδια ώρα λοιπόν που έρχεται η αμοιβή και λες κάτι αξίζω, δεν αξίζεις, θα το αποδείξεις την επόμενη φορά. Και αμέσως πέφτεις, όχι πια για να επιτύχεις, αλλά για να κρατήσεις την καλή εικόνα. Γιατί το ρημάδι το 19, γιατί πάντα το έλεγα, έχω κολλήσει στο νούμερο αυτό, γιατί πάντα έλεγα το 20, βαρέθηκα την κρίνια και άρχισα τα 20, ενώ ξεκίναγα και έλεγα υπάρχει το 20 για να μας θυμίζει ότι υπάρχει Θεός. Το 20 είναι πάντα ψέμα. Δεν μπορεί να είσαι τέλειος, γιατί ένα 20 έρχεται να βαθμολογήσει κάτι πλήρες. Το 19 είναι το υπέρτατο ανθρώπινο κατόρθωμα. 20 δεν υπάρχει. Να διαμαρτύρεστε όταν οι καθηγητές βάζουν 20. Απλώς το κάνουν για να απαλλαγούν από την κρίνια σας. Να ξέρετε τι γίνεται δηλαδή. Κανείς εκπαιδευτικός δεν πιστεύει στο 20. Να το ξέρετε. Ψεύδετε. Ίσως βαρέθηκε. Ίσως φοβάται. Αυτό λοιπόν το 19 πλέον σου δίνει μια πρωτιά. Μετά από το 19, το 18 είναι ήττα. Είναι πτώση. Ο μέτριος μαθητής είναι ευτυχέστατος ή τουλάχιστον πολύ ευτυχέστερος από τους αριστούχους. Γιατί μόνον επιτυχίες τον περιμένουν και αν έχει μια λογική καμπύλη και γονείς που δεν τα έχουν παίξει, αυτή η καμπύλη που κυμαίνεται ανάμεσα στο 18 και στο 15 είναι η πιο ευεργετική στάθμη βαθμολογίας. Είναι η περιοχή της γαλήνης. Γιατί το 16 δεν σε ρίχνει στα τάρταρα και το 18 ξέρεις ότι προέκυψε, αλλά δεν είναι και εξασφαλισμένο. Τα αριστεία όμως διαρκώς υπενθυμίζουν ότι κινδυνεύεις να σε καταπιεί η ασημαντότητα. Το διαδίκτυο σε τονώνει διαρκώς με έπαινο. Δεν σου κάνει ποτέ κριτική. Σε κολακεύει συνέχεια. Αν κάποιος σε ζωρίσει και σου χαλάσει τον ναρκισισμό σου, ωραία λέξη, θα μπορούσε να ήταν ολόκληρη διάλεξη, δεν ξέρω αν έχει διαλέξει κάποιος από τους επόμενους το θέμα αυτό, είναι ο καρκίνος της εποχής, πάντα ήταν αλλά τώρα έχει παραγίνει πια. Ο ναρκισισμός είναι ο ψυχικός καρκίνος. Μπορεί να διαλύσει τον άνθρωπο, μπορεί να τον κάνει κατάπτυστο, γελίο σχεδόν, και δεν το καταλαβαίνει και ο ίδιος. Όταν λοιπόν έρθει κάτι να σου γκρεμίσει τον ναρκισισμό, το διαδίκτυο έχει φροντίσει. βαράς ένα μπλοκ και απαλλάσσεσαι από τον ενοχλητικό. Κρατάς αυτούς που τους αρέσεις και έτσι φτιάχνεις το δικό σου κοινό, το οποίο διαρκώς σε επαινεί, αλλά πρέπει να τροφοδοτηθεί και αυτός που σε επαινεί. Τι κάνεις? Επαινείς και εσύ. Δεν το πιστεύεις, αλλά επαινείς για να δεχτείς τον έπαινο. Μια αλληλοτροφοδοσία είναι. Διψασμένοι άνθρωποι περιμένουν να ξεδιψάσουν από άλλους διψασμένους. Αυτό είναι το διαδίκτυο. Όλη η έπαινη του διαδικτύου είναι η ανάγκη να με κρατήσεις, μήπως και δεχτώ εγώ κάτι από αυτό που σου δώσα. Αυτό το αλυσβερίσι γίνεται. Αυτό όμως ικανοποιεί την ανάγκη μιας αυτοκαταξίωσης που δεν τη δίνουμε ούτε στα σπίτια μας, ούτε στα σχολεία. Και τέλος...
Πρέπει να τελειώσει, γιατί θα αφήσω μπορεί να τελειώσει αύριο το βράδυ.
Όχι, όχι, πού φτάσαμε, παιδί. Όχι, μάλλον.
Θέλετε, εντάξει. Άστον, άστον.
10:30 ήρθε, ρε παιδιά. Ήμουν έτοιμος για πολύ τραγικότερες ώρες. Γι' αυτό έχω και μια. Και ένα άγχος. Υπάρχει και κάτι τρίτο. Η αίσθηση ότι κάπου ανήκω στο διαδίκτυο. Οι ομάδες. Τι μας συνδέει. Αυτά που πιστεύω που με κάνουν να ανήκω σε ένα παγκόσμιο κλαμπ. Κάποτε η ένταξη ήταν ένα κόμμα. Ήταν μια ομάδα. Ήταν το σόι το μεγάλο του σπιτιού. Αισθανόσαν ότι έχεις στίγμα, κάπου πατάς. Τώρα, σε μια μοναξιά απίστευτη, σε κάτι δωμάτια που λάμπει μόνον η οθόνη, που παιδιά κάνουν να βγούνε και 2 και 3 ημέρες αν δεν υπάρχει λόγος, έχεις την ψευδέση ότι κάπου ανήκεις. Μιλάς με κάποιον στην Οκλαχώμα ή στη Σιγκαπούρη. Και αισθάνεσαι ότι έχεις φίλους, συγγενείς. Δεν είσαι μόνος. Πάλι έρχεται να καλύψει αυτή την ανάγκη που σου στέρισε το σπίτι σου. Με κάθε οθόνη, κάθε δωμάτιο και οθόνη. Πότε μιλάνε πια οι άνθρωποι? Θα μου πείτε δεν έχουμε χρόνο, το ξέρω. Και εγώ το ξέρω όσο καλά το ξέρετε κι εσείς. Αλλά πλέον αυτά δεν είναι πολυτέλεια. Αυτά θα έπρεπε να δίδονται από τους πνευματικούς ως κανόνες. Ο κόσμος να χαλάσει, θα φάμε μαζί Κυριακή. Ακούγεται γραφικό. Ξέρετε τι αντισώματα είναι αυτά σε μια ζωή όπου ο καθένας κινείται στο δικό του σύμπαν και έχει μόνο ψευδαίσθηση επικοινωνίας. Αυτά λοιπόν τα τρία, σας τα ξαναλέω, είναι επικοινωνία πρώτο, αυτοκαταξίωση και το είμαι σημαντικός δεύτερο. Ανήκω κάπου. Οι σχέσεις στο διαδίκτυο επίσης πρέπει να ξέρετε ότι είναι ασφαλής. Δεν κινδυνεύω να προδοθώ. Αλλά και εμείς τα παιδιά μας δεν τα εκπαιδεύουμε για την προδοσία των σχέσεών τους που είναι μέσα στη ζωή πολύ συχνή. Δημιουργούμε παιδιά τα οποία τα ταυτίζουμε με τα δικά μας όνειρα και τις επιδιώξεις. Ο κακός βαθμός στο σχολείο δεν είναι του παιδιού μας. Σας μιλάω με εμπειρία σε αυτό. Είναι εμένα, της μάνας και του πατέρα που το αισθάνομαι ως προσωπική απαξίωση. Εμένα βαθμολόγησες λάθος. Γι' αυτό πολλές φορές είναι πιο επιθετικοί γονείς από το ότι είναι τα παιδιά που ζητάνε γιατί κύριε πήρε αυτό το βαθμό. Και το καταλαβαίνουν κάποια στιγμή γιατί πήρανε. Λέω συχνά το περιστατικό όπου στο γραφείο του γυμνασιάρχη μπαίνει έξαλλος ο πατέρας, είναι το παιδί παρόν και το εκθιάζει με θυμό πως τολμήσατε σε αυτό το τέλειο παιδί να έχει αυτό το βαθμό τον τάδε. Και να φεύγει ο πατέρας έξαλλος χτυπώντας την πόρτα πίσω, ήμουν τότε μέσα ως υποδιευθυντής, και να λέει το παιδί της τρίτης γυμνασίου «Ζητώ συγγνώμη για τον πατέρα μου, είναι κουρασμένος τον τελευταίο καιρό». Να έρχεται ο πατέρας να καλύψει τον ενήλικο. Πιο όριμος ο πατέρας, ο μικρός από τον μεγάλο. Γιατί τόσο θυμός ο πατέρας? Δεν βαθμολογήθηκε το παιδί του. Βαθμολογήθηκε ο ίδιος. Γιατί δεν έχει ζωή. Ζει μέσα από ξένη ζωή. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Με τέτοιο τρόπο λοιπόν, ναρκισεύοντας διαρκώς εμείς οι μεγαλύτεροι και δημιουργώντας τους καρπούς του ναρκισισμού μας, ο ναρκισισμός έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Πέραν των πολλών, έχει ένα κύριο. Δεν έχει καρτερία, δεν έχει αντοχή. Ο ναρκισσιστής που αμφισβητείται καταραίει. Εύκολα. Δεν δίνουμε λοιπόν στα παιδιά μας μαθήματα καρτερίας. Τους δίνουμε μαθήματα διαρκούς επιβεβαίωσης της πρωτιάς. Μόνο που το κάνουμε όλοι το ίδιο και ο πρώτος δεν είναι πια πρώτος. Είναι ένας ανταγωνιστής σκληρός, χωρίς ηθική, όπου όλα είναι επιτρεφτά, φτάνει να μην χάσω την πρωτοκαθεδρία μου. Έτσι σκεφτόμαστε. Και δυστυχώς δεν φταίμε μόνο εμείς. Έρχεται η γενιά σιγά σιγά από τη δεκαετία του 90, νέοι γονείς που μεγάλωσαν έτσι, και έρχεται ένα σύστημα που δεν σε λυπάται και που επιβιώνεις μόνον αν έχεις εξασφαλίσει τα νότα σου και την ισχύ σου. Μη βρεθείς πλέον ανίσχυρος στον κόσμο που ζούμε. Κάηκες. Δεν έχει να σε λυπηθεί κανένας. Ούτε σε δημόσια υπηρεσία, ούτε σε νοσοκομείο, ούτε καν στον τάφο. Γιατί και εκεί διαβάθμιση τάφων υπάρχει. Αυτό είναι το τραγικό. Λοιπόν, σε αυτά τα τρία θα σας δώσω πλέον λέξεις. Επαναλαμβάνω, όχι ως σοφότερος, ως κάποιος που συμπορεύεται και έχει κάνει την αυτοκριτική του εντονότερη από εσάς, γιατί επαναλαμβάνω, μερικοί από εσάς έχετε τα παιδιά σας εδώ, τα παιδιά μου πια έχουν πάρει το δρόμο τους και βλέπω πράγματα που μπορούσαν να ήταν καλύτερα. Στο θέμα της επικοινωνίας. Δήλωσε παρόν. Μιλάω σαν να μιλάω τώρα σε συναδέλφους. Μιλάω στον εαυτό μου. Στο σπίτι σου, στο παιδί σου, δήλωσε παρόν. Είμαι εδώ. Είμαι διαθέσιμος. Πες μου. Και άκουμε. Και άκουμε. Πίστευα κάποτε ότι δεν είναι σωστό στα παιδιά σου να ομολογείς ένα λάθος σου. Ανακαλώ. Το παιδί σε ένα λάθος σου, ο έφηβος, ο γιος σου, η κόρη σου, είναι ευεργετικό να ακούσουν από σένα. Εδώ απέτυχα. Να τα ακούσει. Νομίζουμε ότι χάνουμε κύρος, λάθος. Χάνουμε κύρος αλλά κερδίζουμε εκτίμηση. Το διαπίστωσα στην πορεία και μου επαληθεύεται διαρκώς. Το δεύτερο, μίλα για τον εαυτό σου. Άκου, άκου τι έχει να σου πει ο άλλος. Άκου. Μη διακόπτεις φράσεις, μη διακόπτεις προτάσεις. Τις στιγμές που θα πάρει το θάρρος το παιδί σου να σου πει κάτι, μη μιλάς. Μη μιλάς, βάλ το κανόνα. Δεν διακόπτεις ποτέ μια φράση. Μπορεί να μην συνεχιστεί η φράση ποτέ, μπορεί να μην ξανακούσεις το παιδί σου ποτέ. Θα αναζητήσει άλλον ακροατή. Άκου. Μην κρίνεις αυτά που ακούς, ούτε αν σε απογοητεύουν, ούτε αν σε λυπούν, ούτε αν σε θυμώνουν. Κράτα τα για τον εαυτό σου. Άκου όμως. Το τρίτο. Να έχεις άποψη για κάτι που ακούς. Εξήγησέ του όμως. Τη συμβουλή που δίνεις, την υπόδειξη, εξήγησέ την. Δεν έχουμε να κάνουμε με βλαμμένα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξελίσσεται. Είναι βιολογικό το γεγονός. Τα παιδιά είναι φιέστερα από εμάς. Πάντα έτσι γίνεται. Θα καταλάβουν την εξήγησή σου. Μην τα υποτιμάς. Παρακάτω. Δείξε. Αυτό που λες, δείξε ότι τα λόγια σου συμπίπτουν με την πράξη σου. Μην τολμήσεις να μιλήσεις για αυξημένη χρήση κινητού όταν εσύ ως ενήλικος δεν κάνεις βήμα χωρίς αυτό στην τσέπη σου. Πού μιλάς? Γιατί τον εαυτό σου τον υποτιμάς έτσι? Είναι προτιμότερο να πεις κόφτω εσύ, μη γίνεις σαν και εμένα, κοίτα πως κατάντησα. Αυτό είναι πιο έντιμο. Αλλά να πουλάς το δέον την ώρα που είσαι βουτυγμένος στην παρανομία, ευτελίζεις το ρόλο σου, χάνεις κύρος, εκτίμηση. Είσαι αργότερα θα είσαι ο γέρος. Μου λέει και ο γέρος μου αυτά που λένε μερικές φορές. Και φυσικά παράδειγμα. Στην επικοινωνία, η επικοινωνία του παραδείγματος είναι ασυναγώνιστη. Όσοι ζουν σύμφωνα με αυτά που υποδεικνύουν, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μιλάνε πράξεις. Στο θέμα της αυτοκαταξίωσης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αυτοκαταξίωση από έναν άνθρωπο να αισθάνεται παιδί Θεού. Το βρίσκεται γραφικό. Ξέρεις τι σημαίνει να αισθάνεσαι ότι και όλοι να σε προδώσουν, ο πατέρας δεν θα λείψει ποτέ από τη ζωή σου? Ξέρετε πως οι άνθρωποι ζουν εντελώς ορφανεμένοι, όχι μόνο από φυσική παρουσία, αλλά δεν αισθάνονται καμία σκεπή πάνω από το κεφάλι τους. Τέκνα Θεού, αν συνειδητοποιήσουμε τι είναι, καταρχήν για μας. Είναι υπέρτατη μορφή αυτοκαταξίωσης. Αν το έχεις αυτό, δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Δεν χρειάζεσαι να είσαι ζητιάνος στον οβολό άλλων διψασμένων, όπως σας έλεγα. Παιδί Θεού. Αυτός που αισθάνεται έτσι μπορεί να αγαπήσει. Αλλά όπως έλεγε και ο γέροντας Πορφύριος κάποια στιγμή, αγαπώ, αλλά δεν εξαρτώμαι. Δεν εξαρτώμαι. Αγαπώ έναν άνθρωπο, αλλά δεν θα επαληθεύω την αγάπη μου. Μη τον χάσω, θα συμφωνώ πάντα μαζί του. Όχι. Έχω άποψη, αλλά δεν πάω να αγαπώ και στη διαφωνία μου. Αρχοντιά στις σχέσεις. Δεν έχω ανάγκη να αγαπιέμαι από σένα. Μ' αρέσει. Το δέχομαι και το ανταποδίδω. Αλλά δεν θα πεθάνω αν δεν υπάρχεις. Έχω πηγή που τρέφομαι. Και έχω να σου δώσω και, έχω να σου δώσω και σένα. Στην αυτοκαταξίωση, όσο μπορείτε, δείξτε τι σημαντικό είναι το παιδί για σας. Τι θέση έχει στη ζωή σας. Μη σας πάρει μόνο ως κριτές. Φαίνεται στα μάτια το ότι είσαι περήφανος για το παιδί που έχεις. Κι αν μη σου μοιάζει, κι αν μη συμφωνεί, κι αν μη σε κάνει περήφανο με κριτήρια του κόσμου τούτου, με επιδόσεις, με επιτυχίες, με δόξα. Την αυτοκαταξίωση του γονιού δεν τη χρειάζεται το παιδί την ώρα που θριαμβεύει. Τη χρειάζεται την ώρα που αποτυγχάνει. Όταν έχεις πάρει χρυσό στην πάλη ή στο τάγκσουντό που πήγαινε ο γιος μου, εγώ έρχομαι δεύτερος τρίτος. Έχει ήδη δοξαστεί από τους συναγωνιστές του. Την ώρα που πάρει χάλκινο ή δεν μπει καν στην πεντάδα, χρειάζεται εμένα να του δείξω στα μάτια μου πόσο πολύτιμο είναι. Μη λοιπόν το κανακεύετε το παιδί. Δείξτε του την εκτίμηση, τι ωραίο πράγμα είναι να ξεπερνάς μια δυσκολία. Όποιος αγαπάει το παιδί του δεν του κάνει ποτέ εύκολη τη ζωή. Εγκληματείτε και εγώ μαζί σας. Γιατί έκανα και εγώ το λάθος αυτό. Όποιος αγαπάει το παιδί του, του βάζει και πιο δύσκολα ακόμα, γιατί του λέει αλήθεια. Γιατί η ζωή αυτή είναι πόλεμος. Που λέγε και ο Λογοθετήδης στον ήρωα με τις παντούφλες. Η ζωή αυτή είναι πόλεμος. Και όποιος αφήνει τη ζέστα, τη μάχη και πηγαίνει πίσω στο σπίτι του, στη ζέστα του και περιμένει μια μάνα να το κανακεύει και να του λέει πόσο καλός είσαι, άσε με να σε ταΐσω πουλάκι μου. Εκείνη την ώρα είσαι ένας λιποτάκτης, μόνο που ανατρέφουμε λιποτάκτες. Αυτό είναι το θέμα. Και το πολύ ωραίο, δείξτε τι περηφάνεια υπάρχει όταν κάποιος εξαιτίας μιας επιλογής του υποστεί τις συνέπειες. Τι ωραίο πράγμα να υφίστασε τις συνέπειες. Και από ένα λάθος που έκανε το παιδί σας να τρέχουμε εμείς να καλύψουμε τις συνέπειες. Αφήστε το να δει τι τρομερές δυνάμεις έχει ο άνθρωπος μέσα του. Ακόμα και για να επομιστεί τις συνέπειες του λάθους του. Υπάρχει μεγαλύτερη δόξα από το να αναλαμβάνεις την ευθύνη του λάθους σου. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από αυτό το πράγμα. Και όταν το κάνει, εκείνη η ώρα του επένου. Μπράβο. Δεν λούφαξες. Μεγάλη τίτλος τιμής να ακουστεί ιδίως από το γονιό. Και ως προς το τρίτο, πνευματική ένταξη, πρώτα τους δεσμούς τους οικογενειακούς. Τώρα πια είμαστε μόνοι μας. Καμιά κοινωνία δεν μας καλύπτει. Δεσμοί μέσα στην οικογένεια, πρώτα τη στενή. Πατέρας, μάνα, Θεός ο ένας για τον άλλον. Θεός. Το παιδί τρέφεται από το να βλέπει γονείς χορτά τους και χαρούμενους. Και μόνο μια σχέση. Το παιδί δεν μπορεί να μας δώσει χαρά. Το παιδί μπορεί να μας δώσει εκτόνωση και υποκατάστατα. Η χαρά πάντα βρίσκεται στο ζευγάρι. Το παιδί το διαισθάνεται. Και δεν παίρνει στους ώμους του την ευτυχία των γονιών του που γίνεται πολύ συχνά. Θα έλεγα, ξαναβρείτε τα σόγια σας. Ανοίξτε την οικογένεια πια. Οι άνθρωποι κάποτε ήταν ευτυχείς γιατί τρεφόντουσαν από σχέσεις πολλαπλές. Πηγαίνετε κάτι παραπέρα. Δείτε πού κυκλοφορούν καλοί δάσκαλοι. Ό,τι και αν διδάσκουνε. Οποιοδήποτε άθλημα μπορεί να κάνουν αγκιοπλαστική. Δεν ενδιαφέρει. Ούτως ή άλλως δεν έχει καμιά σημασία τι διδάσκει ένας δάσκαλος. Σημασία έχει αν είναι δάσκαλος, αυτό που λέμε μέντορας. Βρείτε τους ανθρώπους που το παιδί μου μπορεί να κερδίσει από εκεί και ίσως αυτός ο μέντορας να κάνει και πράγματα καλύτερα από ό,τι έκανα εγώ ως πατέρας. Βρείτε τον. Πηγαίνετε το παιδί σας εκεί. Δώστε του μεγάλες οικογένειες. Η τέχνη έχει σώσει κόσμο και κοσμάκι. Η μουσική, ξέρετε τι κόσμο έχει σώσει. Ο αθλητισμός, ξέρετε τι κόσμο έχει σώσει. Και φυσικά, θυμηθείτε αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, γιατί ευρισκόμενοι εδώ έχετε διευρύνει την οικογένειά σας. Και αν έρθετε και τις 6 φορές, δεν είστε πλέον τυχαίοι άνθρωποι που βρεθήκατε ο ένας να κάτσει δίπλα στον άλλον. Την τρίτη φορά θα χαιρετηθείτε. και την τέταρτη ακόμα περισσότερο. Αυτό εδώ που συμβαίνει είναι η οικογένεια. Και η Εκκλησία, αν δεν είναι οικογένεια, είναι απλώς μια θρησκευτική οργάνωση ανταγωνισμού. Αλλά δεν είναι. Είναι δεσμοί και σχέσεις. Δεν είναι λοιπόν το θέμα να πάω το παιδί μου στην Εκκλησία στην ενορία. Δεν θα έρθει έτσι, ιδίως ο έφηβος. Θέλει δολώματα. Και είναι ευθύνη και της Εκκλησίας να το κάνει. Φτιάξε αιτίες. Υπάρχει ένας δεσπότης αυτή τη στιγμή, του πρότεινε ένας ιερέας να δίνουν ένα καφέ και ένα γάλα στα παιδιά που θα βρεθούν το πρωί στην Εκκλησία, να πάνε από κάτω. Απάντησε ο δεσπότης αυτός, παλαιός, στα νότια της Σεβίας. Η Εκκλησία δεν είναι καφενές. Η Εκκλησία είναι και καφενές και είναι οτιδήποτε φέρνει κοντά τους ανθρώπους. Ό,τι φέρνει τους ανθρώπους κοντά είναι Εκκλησία. Λείπει μια μικρή λεπτομέρεια, ότι είμαστε στα χέρια του Θεού. Όλα τα άλλα λειτουργούν, Εκκλησία είναι. Το γεύμα κάτω που θα πάτε μετά δεν είναι του στομαχιού μόνο υπόθεση. Είναι της συνύπαρξης. Έχετε ξεφύγει από την ατομικότητά σας. Το παιδί σας βλέπει ότι σήμερα πήρατε τον άντρα σας και τη γυναίκα σας και ήρθατε εδώ. Και είναι καλά που είσαστε εδώ. Από το να βλέπει γονείς που ο καθένας τραβάει στην κοσμάρα του και συναντιόνται περιστασιακά. Έτσι θα βλέπετε εδώ της συνύπαρξης. Λοιπόν, σας το λέω από τώρα.
Επίλογο.
Είμαστε δύσκολα. Δεν έχουμε βοήθειες από το παρελθόν, σας το λέω. Δεν ξέραν οι γονείς μας. Αυτά τα πράγματα για τους γονείς μας ήταν υψηλά γράμματα. Τα πράγματα πηγαίναν στον αυτόματο, βοήθαγε η κοινωνία. Είμαστε μόνοι. Όποιος θέλει παιδιά, να ξέρει ότι μπαίνει σε ζόρι, αλλά αυτός είναι ο δρόμος. Πάμε κι εμείς να γλιτώσουμε τα δύσκολα. Πού να μπλέκω τώρα με οικογένειες και τέτοια. Δεν βγάζει πουθενά. Η οικογένεια είναι η μόνη ελπίδα, γιατί είναι εργαστήρι λίανσης του ατομισμού και του ναρκισισμού. Μέσα στην οικογένεια φθείρεται ο ναρκισισμός, διαρκώς τροχίζεται. Να αγαπάτε αυτό το θεσμό. Δεν έχουν μείνει και πολλοί τέτοιοι. Το δεύτερο. Δεν ανατρέφετε παιδιά. Μεγαλώνοντας παιδιά ανατρέφουμε τους εαυτούς μας. Μεγαλώνουμε μαζί τους. Είναι ωραία η αλλαγή. Δείχνει ζωντάνια, ότι ακόμη είμαστε ζωντανοί. Μόνο οι νεκροί δεν εξελίσσονται. Και να ξέρετε κάτι τελευταίο. Τα μόνα καταστροφικά λάθη με τα παιδιά μας είναι τα αμετανόητα λάθη. Το παιδί μου έχει φτάσει 31 και 34. Βλέπω ότι με παρατηρούν ακόμη. Με βλέπουνε. Οφείλω να εξελίσσομαι. Και πιάνει τόπο. Σας παρακαλώ όσο μπορείτε, μη σταματήσετε να ζείτε πρώτα για τη δική σας εξέλιξη. Είναι σαν να μεγαλώνετε τα παιδιά σας ωραία.
Ο πολιτισμός δεν έχουν εικόνες, έτσι. Είμαστε τώρα σε μια εποχή που δεν κυκλοφορούν οι εικόνες τόσο εύκολα. Οπότε επιβιώνουμε.